na to fakt vsadíš všechno a taky to vůbec nemusí vyjít. Já už vlastně vůbec nechci hrát. Asi se nic nedokázalo vyrovnat té bolesti, kterou jsem cítil, když táta odešel.
Pochlap se. Podcast o mužském světě a emocích.
Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo.
Pochlap se na rádiu Wave.
30-letý hokejista. Narodil se v Písku, ale většinu své kariéry odehrál za pražskou Spartu. V roce 2011 byl draftován klubem Montreal Canadiens, byl i v přípravě Calgary Flames, nicméně v NHL k utkání nikdy nenastoupil. Čím prochází profesionální sportovec, když se daří, ale i když zrovna ne všechno jde podle plánu? Daniel Přibyl. Ahoj, Dane.
Ahoj, Vašku.
Já tě tady konečně vítám. Chvíli to trvalo, než jsme se sladili na finálním datu, ale hurá, je listopad. Hmm. Hokejová sezóna už je v plném proudu. Sleduješ hokej?
Musím říct, zatím docela málo. zatím fakt okrajově a spíš jenom kvůli klukům, se kterýma jsem hrál, než kvůli tomu, že bych se hrozně chtěl podívat.
Hmm. V čem se tahle sezóna pro tebe liší?
No, jestli jdeme rovnou k tématu, tak...
Já nemůžu začít odinout.
Chápu. Prostě. Tak jsem se rozhodl, že už dál v hokejové kariéře pokračovat nebudu, takže to je změna po několika letech.
Jaká je ta změna?
Nebude to znít blbě, ale je to vlastně příjemný. Což opravdu zní blbě, ale... Já i v rámci toho, že jsem si prošel během té kariéry spousty zraněníma, tak potom jenom být na tom ledě bylo náročnější a náročnější. Takže bych řekl, že i z tohohle důvodu bylo těžké si to fakt už jenom užívat, ale bylo tam hodně práce, abych se na ten led vůbec dostal. Takže z nějakého hlediska je to vlastně úleva.
Je mi jasný, že to nebylo jen tak to rozhodnutí a určitě mám v plánu k tomu jako dojít postupně během tohle rozhovoru, ale ty poslední roky prostě ses chtěl vrátit. Bylo tam to, že prostě předtím, než se třeba rozhodneš, jako jestli pokračovat nebo skončit, tak jako chtěl ses dostat do plný síly, nebo proč to vlastně jako, proč najednou teď?
Jo, rozumím tomu, že by asi dávalo větší smysl to ukončit předtím v těch 5 letech, co jsem vůbec nehrál, ale mě nějak dávalo smysl se... Nebo a to není ani, že mi to dávalo smysl. Já jsem prostě v tu chvíli ani neviděl tu možnost, že bych skončil. Já jsem chtěl a potřeboval jsem dokázat hlavně sobě, že se ještě dokážu vrátit a že budu moc hrát hokej. Já když jsem to dělal, tak jsem si nebyl jistý tím, že se vrátím jenom na rok a půl a pak skončím, ale prostě potřeboval jsem pro sebe se vrátit. A i z tohohle hlediska bych řekl, že pro mě teď bylo jednodušší říct, že už mi to stačilo, protože tam nebylo takový to, že jsem měl smůlu a prostě už se nemohl pokračovat, nebo prostě jako, že se rozhodlo o mě, že teď cítím, že to je vlastně svobodný rozhodnutí. Hmm.
Rychlo, chlapo, otázky. Hmm. Tak Dane, kdo je tvůj nejlepší kamarád?
Nemůžu odpovědět, mám spousta nejlepších kamarádů.
Zeptal ses někdy táty, jak se doopravdy má a bavili jste se spolu o emocích?
Zeptal, ale on byl trošku uzavřený, takže mi málo kdy řekl, jak se doopravdy cítí.
Mm-hmm. Máš nějaký vzor?
Jo, mám spousta vzorů. Jako každou chvíli nějaký. Pořád se koukám kolem sebe.
Kdy naposledy ses rozčílil?
No, asi předevčírem. Přítelkyně mě rozčílila, nikdo mě nikdy nedokáže rozčílit tak jako ona.
Kdy naposledy jsi brečel?
Těžká otázka. Hele no, jako brečel si, asi když mi umřel táta, to jsem brečel jak želva a nešlo to zastavit a já jsem přijížděl z Prahy do Písku a vlastně celou tu cestu ani nevím, jak jsem dojel, protože to fakt jako teklo ze mě. Ale jako občas tak jako vyslzí oči jako klidně jenom z jemného filmu nebo okamžiku.
A viděl jsi svýho tátu brečet?
To je asi ne, člověče. Hmm.
Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo.
Pochlap se na rádiu Wave.
OK, pojďme převinout cívku času. Když se vrátíme do roku 2011 a ten draft NHL, jak to vlastně jako pro tebe probíhalo a jak ses to dozvěděl, že najednou prostě tě někdo chce ze zámoří?
Hele, No to vlastně bylo celkem rychlý, protože já ještě 2 roky předtím jsem byl v Písku a sice jsem o tom s tom všem furt snil, ale jako nezdálo se to vůbec reálný. Pak najednou jsem přestoupil na Spartu a rok jsem byl v dorostu a 2. rok v juniorce, už jsem cítil, že vlastně to asi, o čem jsem vždycky snil, je docela reálný, protože se mi začali ozývat skauti a měl jsem celkem dost pohovoru za tu sezónu. A takže v tu chvíli jako nějak chápeš, že se takového něco děje, ale já upřímně jsem si z toho nic moc nedělal a nějak jsem ani moc nevěděl, co to znamená v tu chvíli.
Kolik ti bylo?
17. Jak říkám, že já vlastně jako moc jsem to nevnímal a měl jsem z toho takový pocit, jako jo, že asi vidí nějaký talent, ale že vlastně nevím, jestli z toho něco bude nebo ne, takže jsem k tomu byl celkem takový pokornej. A pak si pamatuju ten moment, kdy ten draft probíhal a jako agent mě upozorňoval, že si myslí, jako že je velká šance, že bych mohl být draftovaný. A já byl tenkrát v Písku s rodičema a nějak jako naši to moc neřešili, jako jim to nepřišlo vůbec, že... Nebo já nevím, já vlastně nevím, jak to vnímali, a tenkrát mi přišlo, jako, že jim jako přijde, že vlastně jako ať jsem v klidu, že asi z toho nic nebude. Jako. A pak si pamatuju, když mi volal agent, že to je Montreal, tak jsem byl dojatý, jakože jsem ani nečekal, že by to tak dojme, protože to bylo hlavně dojemný v tom, jakože fakt bylo jako vidět, že je fakt možný, že by se ten sen, o kterém jsem snil, jako mohl splnit, což tenkrát v tom Písku jako jasně bylo hezký o tom snít, ale vlastně to nepřipadalo, že by to mohlo být reálný udělat takovýhle skok a v tom to bylo hezký, takže to byl dobrý pocit.
Já jenom posluchačům, aby jako trošičku pochopili ten kontext, tak ten draft je vlastně taková ceremonie, kdy jsou vlastně nováčci, kteří ještě nehráli v nejvyšší téhle soutěži zámořský, tak jsou vybíráni do takového pořadí vlastně podle toho, jakou mají největší šanci a kluby si je vybírají podle vlastně předchozích sezon podle úspěšnosti, já to hodně zjednodušu, ale vlastně je tam nějaký los a pak je nějaký pořadí těch hráčů a ty týmy si je podle určitého pořadí zase vybírají. Danieli, ty jsi byl
158.
V tom ročníku byl třeba ještě Nikita Kučerov, což můžete třeba znát z ruský hokejový reprezentace, nebo i třeba Ondřej Palát, který i dokonce v tom draftu byl za tebou.
To jsou spoluhráči.
A spoluhráči, ano. Takže jenom, abyste měli jako představu o tom, jak to probíhá. No a vlastně tady u nás v Čechách mám pocit, že to není až tak taková velká událost, jako třeba právě v Americe a v Kanadě, kde opravdu to i běží jako live v televizi, si myslím, a je to opravdu jako velká věc pro hokejový svět.
Jo.
Takže proto možná i jako ty tvoji rodiče vlastně tím nebyli taky ani moc jako unešený, protože u nás se to tady tolik jako neřeší.
Je pravda, že oni vlastně asi moc nevěděli ani, co to znamená. No.
Přesně
je
tak.
Fakt, že tam vlastně je vyprodaný stadion, že jo, a chodí tam ty hráči s těma rodinama a tak dále. A ale... mají tam ty dresy potom a tak dále. Takže,
ale
jo.
Vlastně pro hokejisty je to takovej ten dream snovej den, kdy řeknou tvoje jméno, oblíknou ti dres toho týmu, který si ti vybral a vlastně tímhle tím začíná ten tvůj sen.
Jo.
Jak to pro tebe pokračovalo potom?
Ale pak se nějak začalo řešit, že tam poletím na nějaký ten kemp přípravný a tak dále a já jsem měl podepsanou smlouvu na Spartě tenkrát a vlastně i tím, že jsem bojoval o místo na Spartě, protože jsem byl mladý jako v Ačku, tak jsem ani nejel potom na tom hlavníkem, kde bych jako bojoval v NHL, což možná byla škoda tenkrát, ale vlastně jako pak zpětně už jsem to nad tím vůbec nepřemýšlel a pak vlastně ten draft znamená to, že Montreal na mě měl 2 roky práva, takže ty 2 roky jsem s nima byl v nějaký komunikaci úzký, oni mě sledovali, pracovali se mnou a tak dále a pak vlastně potom, když po těch 2 letech s tebou nepodepíšou kontrakt, tak se stáváš volným hráčem. Což jsme tenkrát nepodepsali, protože já jsem byl na Spartě a vlastně jsme to ani nějak moc neřešili.
Jak jsi v tom období to jako vnímal, tenhle postup? Jako cítil jsi tam pořád šanci, nebo jsi to neřešil a soustředil ses?
Ale on to bylo hrozně specifický, protože já zároveň v tom období jsem fakt bojoval tu pozici jako v Ačku na Spartě, takže sice jsem vnímal nějaký konzultace a konverzace s Montrealem, ale pro mě bylo stěžení, abych si našel to své místo ve Spartě. No.
Jasně, aby si mohl hrát na co nejvyšší úrovni.
Tak.
Tady. No ale pak přišlo nějaký zranění, pokud se nemýlím.
Ono tak jako průběžně bylo dost těch zranění, ale tady ještě nebylo podle mě nic zásadního v tomhle období.
Takže to bylo až potom, když jsi byl v tom Calgary kempu?
Jo.
Je to tak?
Jo. Já potom jsem vlastně zůstal na Spartě až asi do 23. A pak byl podobný postup, akorát s tím, že už to nemuseli přes draft, takže zase jsem měl nějaký konverzace s týmama se NHL během té sezóny. A pak jsme se, vlastně to bylo ještě během playoff tady na Spartě, tak jsme se rozhodli, že to bude Calgary, ten tým, do kterého půjdu, a udělali jsme nějaký gentleman agreement, jako, že protože s tím, že jsem tam měl smlouvu, tak jsem tam nemohl podepsat. A s tím, že až skončí moje sezóna tady v Česku, tak že s nima podepíšu. A týden na to, vlastně v tom playoff jsem si udělal koleno a řešil se co a jak dál. A což já jsem čekal, že oni z toho samozřejmě vycouvají, ale oni z toho nevycouvali a dodrželi to, ale musel jsem letět na operaci tam a vlastně tím začalo taková na báze, že jsem tam začal operací, pak jsem strávil i díky té operaci čas na farmě, pak jsem si udělal další zranění a pak se to kupilo a vlastně se z toho stalo, že jsem přesně 4¾ roku nehrál.
To je přesně to, jako, jak jsme mluvili na začátku, že ten jako návrat k tomu pro tebe musel být jako přirozený, což je pochopitelný, protože najednou se to stalo jako nečekaně a opravdu to nebylo jako v tvojí vůli a v momentě, kdy si vlastně přesně měl jít jako nahoru.
Jo, jako bylo to těsně před tím vrcholem vlastně, no.
Co se v tom moment jako dělo v tobě? Nebo v těch období?
Hele, ono to byla strašně dlouhá doba, takže těch momentů a období tam bylo hrozně moc. Bylo tam jako spousta období, kdy jsem byl motivovaný se vrátit zpátky a taky tam bylo spousta období, kdy jsem si říkal, že už to nemá cenu a kašlu na to. A já už jsem to říkal víckrát, ale ono to jako nebylo tak, že jsem věděl, že teď 5 let hrát nebudu a pak budu hrát. Ono to vždycky bylo jako, že a teď máš problém, za půl roku budeš ready. A takhle to vlastně probíhalo celou dobu, takže vždycky to období, kdyby někdo řekl to řešení, byla operace a za půl roku budeš ready, tak bylo velmi motivovaný a pak najednou přišlo to období, kdy bylo půl roku pryč a já jsem furt nebyl jako schopný se vrátit, což samozřejmě bylo jedno z těch asi nejhorších období, kdy vlastně to nejde a ty nevíš proč. No. A teď to řešíš ještě s tím okolím, že jo, a i s týmama, který, nebo s týmem konkrétně, který s tebou měl smlouvu a tak dále a vlastně nevíš, co jim máš říct, protože jako děláš, co můžeš, ale on to vlastně nejde. A to asi bych řekl, že za celých těch 5 let byly to nejtěžší období, kdy jsem vlastně fakt nevěděl, kudy mám jít.
A v jakém momentě se to nějak rozlousklo tady to?
Ale bylo to postupný. Jako upřímně ten proces toho teď zpětně a vlastně mi to docházelo už potom, když už se blížil ten návrat, tak mě to fakt navedlo k tomu, co jsem do té doby neuměl a ono to je takový strašný klišé, ale fakt jako poslouchat to tělo. Já jsem se přes, jako potkal jsem hrozně moc lidí za tu dobu, z různých specialistů, vlastně těch nejlepších z nejlepších tady a nakonec to vyústilo v to, že jsem spolupracoval s Michalem Miřejovským, který je kondiční trenér basketbalového nároďáku, spolupracoval s Tomášem Satoranským a tak dále. A on mi fakt hodně pomohl v tom, že jsme fakt nedělali nic jiného, než co jsme cítili, jako že to tělo potřebuje. A jako spousta času jsme strávili věcma, které vypadaly, že vlastně vůbec nic nedělám a vůbec necvičím. Ale vlastně díky tomu jsem se pak mohl vrátit. A za což jsem vděčný a jak jsem říkal na začátku, bylo to pro mě důležitý.
Myslíš, že ten přístup, teda, který jsi třeba dostal po tom, co se ti stalo, to první větší zranění, vlastně, které se letělo v tom Calgary, tak myslíš, že tenhle přístup jako tam nebyl teda? Že jako, tam byl čistě jako chirurgický nějaký přístup, jo, který...
Ano, to ještě abych to upřesnil. Já jsem si to koleno udělal tady, pak jsem tam hrál na farmě, měl jsem problém s kyčlí, jak jsem šel na další operaci a za 3 měsíce jsem si udělal znovu koleno, to stejný. Takže jsem šel tam znovu na operaci, která se asi nepovedla a pak jsem to řešil vlastně v Česku od té doby. Hele, tam to je hrozně těžký, tam ten přístup byl asi dobrý, jediný, co bylo špatný v Calgary, tak že ta druhá operace prostě asi nebyla dobře udělaná.
Mm-hmm. potom teda, co jste asi došli k nějakému jako rozhodnutí zároveň s tím Calgary, že tam asi ta cesta jako nepovede, jaký byly tvoje myšlenky jako pak teda? Jako, jak jsi se rozhodoval dál v té cestě, jako jestli to zkoušet znova zase jakoby z české ligy a zkusit se tam dostat znova, nebo jak jsi přemýšlel?
Jo, asi jsem to vnímal takhle, jako mě dávalo smysl se vrátit na Spartu, protože jsem tam předtím strávil, že jo, většinu svého času a v profesionální kariéře jsem byl jenom tam vlastně předtím, když jsem šel do Ameriky a já jsem tam spousta kamarádů a byl jsem tam rád, takže jsem chtěl být tam, ale rozhodně mé myšlenky jako byly na to, že bych chtěl jako potvrdit to, že jsem zdravý. A že na to mám a jít zpátky, no.
Jak dlouho ti vlastně trvalo ještě potom se skutečně jako dostat do toho procesu vlastně profesionálního hokejisty zase? Spíš být na ledě, jako
že jsem začal hrát zápasy? No, to bylo 4,75 roku vlastně od posledního zápasu předtím, ještě v Americe, do prvního zápasu tady jako, v Česku bylo 4,75.
Jako opravdu mezi tím opravdu nebyl zápas, do kterého bys
ne, zkoušel? Ne, mezi tím jsem jako vždycky se snažil dostat do formy a trénoval jsem i třeba na ledě, ale nikdy jsem jako nebyl schopný se dostat do takové formy, aby byl 100%, že to takové naprosto nebylo v pohodě.
No to se dá jako říct, že to je docela výdrž.
jo.
Docela výdrž a ale přesto tě to jako neodradilo, prostě jako...
Hele, ono to fakt bylo jako nelogický vlastně a i spousta lidí v okolí mi to říkalo, ale já jsem furt nějak cítil, jako že to prostě, že mám jít tudy, no. Jako, že nevím, jestli to bylo tím, že jsem prostě to nedokázal opustit, ale já v tu chvíli jako i mockrát jsem se ptal sám sebe a nevím, vesmíru a všeho možného a vždycky mě to prostě nasměrovalo, ať to prostě ještě tam, ať jsem u hokeje zkrátka, ať to zkusím se vrátit.
Jak ten hokejový svět tě jako vnímal nebo přijímal i po té době? Jako odepisovali tě nebo...
Jo, to víš, jo. A tak ono, to bylo logický a jsem to chápal, protože, nebo v tu chvíli samozřejmě bylo těžký to chápat, ale pak zpětně to dávalo smysl, protože oni s tebou podepíšou smlouvu s tím, že chtějí, aby si hrál a teď jako přesně 4,6 roku furt nehraješ, jo. Takže je jasný, že jako se ti sice snaží pomoct a podpořit tě a jako že věří v to, že se vrátíš, že budeš dobrý, ale pak když to nepřichází, tak samozřejmě přijde pochybnosti a jim přestává dávat smysl, jako proč to jako dělat, jo. Takže rozhodně, jako myslím si, že byla většina lidí, kteří si mysleli, že už to nikdy jako nepůjde.
No a pro koho jsi to chtěl jako udělat ty?
No pro sebe.
Jo,
ale jasně, že pak, když jsou ty lidi, kteří tě odepisují a tak je ti to nepříjemný, ale já jsem stejně nejvíc cítil, že to jako chci dělat hlavně pro sebe a to pro mě bylo jako nejdůležitější.
Takže teda ten návrat si směřoval na nějaký konkrétní bod, jako nebo ne. Konkrétní sezonu, nebo prostě...
No jako to jsem směřoval několikrát na nějakou konkrétní sezonu, nebo nepřicházel, takže pak to prostě fakt bylo jenom až, když to šlo.
Jo. Takže nějaký prostě přirozená rekonvalescence.
Bylo to 17. listopadu mimochodem. Před dvouma rokama, ano.
Aha, hezký. Je to pro tebe nějaký symbolický datum tohleto?
No myslel jsem si, že ne, ale vlastně asi jo, protože já jsem vždycky měl číslo 17, až pak na Spartě, když bylo obsazený, tak jsem začal hrát s jiným, ale to, ta 17 vždycky pro mě asi byla nějak důležitá a jako neplánoval jsem to, ale vlastně to tak vyšlo, ten návratný zápas a... Stejně tak proto mi dává smysl 17. listopadu říct, že končím.
Má to pro tebe nějaký přesah do svobody?
Znovu říkám, jako nevěděl jsem to, ale vlastně, když jsem se nad tím teď zamýšlel, tak nějakým způsobem jo, že mám pocit, že ten úkol, který jsem měl, tak i když asi nedopad tak, jak jsem si představoval a možná jaký jsem měl zadání, tak jsem nějakým způsobem pro sebe a možná i pro to okolí splnil a teď si můžu jít dělat to, co jsem chtěl.
Je něco, z čeho máš strach?
Jo, spousty věcí.
Dokážeš třeba něco říct?
Jako pokud by to měly být tak ty jednoduché věci, tak hady, fobie z hadů, ale... Pak jako komplikovanější varianty strachu. Ale já jsem teď sice v období, že mě všechno baví, protože je to všechno nový, takže ty strachy necítím tolik a spíš cítím tu kreativitu. Ale jako, nevím, jestli je to strach, ale stejně furt řeším ten pocit toho, že bych možná měl být lepší, než jsem. Hmm.
Dokážeš, nebo dokázal si říct rodičům, mám tě rád?
Jo, ale bylo to těžký. Jako jde to trošku přes, nevím, jak to, není to tak přirozený. Měli jsme to v tomhle tom, jako, že jsme se vždycky měli rádi, ale bylo pro nás komplikovaný to říct.
Dokážeš o sobě říct, jsem na dně?
Jo, ale i v rámci toho, čím jsem si prošel, tak nikdy nemám pocit, že jsem úplně na dně.
Jsi v pohodě, když sdílíš svoje emoce?
Jo, ale já si asi hodně zpracovám vevnitř, že fakt, že nemám moc najevo, ale jako mluvím o nich otevřeně.
Komu se svěřuješ?
Vlastně všem, jako nějak už nebaví selektovat, komu co říct, takže když se někdo zeptá, tak mu odpovím, jak to cítím.
Jo, jsi vylejvač.
Asi jo, teda.
A vyhledal jsi někdy pomoc psychoterapeuta?
Jo, a nebylo to jenom kvůli tomu, jakože jsem byl na dně, ale mě to vždycky zajímalo, tohle téma, takže jsem to chtěl rozvíjet.
Hmm. Rozvíjíš to pořád?
Nebo? Ano.
Bude z tebe kouč?
Nevím. Možná někdy, ale teď se na to necítím.
Jako tak jako sportovní, viď? Psychologie, to je taky jo. Zajímavý téma.
Terapeut je lepší slovo než kouč, ale...
Jo, tak já jsem ale, to trošku...
Jo, ale nevím. Asi jako mám k tomu asi trošku nějaký nadání, nebo jako, že k tomu asi lehce tíhnu, ale zatím je čas ještě.
Počkej, si tě ještě najmou, to jako psychologa u nějakého hokejového týmu.
Tyjo, to by byl fakt objev tady v českém světě, že by byl psycholog u týmu.
Máme na tebe 500 korun na měsíc.
Jo, lákavá nabídka.
A nikdo z nich to nepotřebuje. Je něco, čeho lituješ?
Přemýšlel jsem nad tím. Jako už moc ne, protože jsem tak nějak pochopil, že se všechno děje, jak má, ale v rámci té kariéry jsem přemýšlel nad tím, jestli nad něčím lituju a možná těch momentů bylo víc, ale jediné, který jsem si vzpomněl, bylo právě, když jsem se vrátil a to byla ta první sezóna, když jsem nastoupil v půlce a já, když jsem odcházel do té Ameriky, tak jsem se zranil v semifinále playoff, pak se hrál v finále a už jsem se nezúčastňoval. A teď se to všechno zařídilo tak, že jsem mohl hrát finále i bez toho, že jsem já nastoupil do těch zápasů předtím. Takže mi to tak jako přišlo takový zadosti učinění, že jsem předtím nemohl, tak teď vlastně naskočil do finále. Nicméně já jsem předtím odehrál playoff v Sokolově a pak jsem dostal nějaký zánět průdušek a byl jsem fakt úplně vyřízený a jako hrozně jsem se chtěl vrátit, ale pak nakonec asi bohužel je mojí chybou tím, že jsem dostatečně důrazně neřekl, že chci hrát, protože jsem, jak jsem řekl před chvíli, byl upřímný a prostě jsem říkal, jak jsem se cítil, tak jsem nenastoupil a to je asi jediná věc, který lituju, ale na druhou stranu možná by to dopadlo špatně, takže
jasně.
Takže to není úplně tak, že bych toho litoval, ale mrzelo mě to zpětně, že jsem to neudělal.
Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo. Pochlap se na rádiu Wave.
Jak tě podporovala rodina tady v těch jako letech?
Jo. Ale samozřejmě byly důležitý. I pro ně to bylo těžký. Pro všechny, jak pro rodiče, pro přítelkyni. Protože moje rodiče to vždycky hodně prožívali a jako mnohokrát asi možná ještě víc než já. A zase z pohledu přítelkyně, tak ona celou dobu nevěděla, co se bude dít a furt to nepřicházelo, takže pro ně to bylo určitě taky těžký, ale na druhou stranu já jsem fakt věděl, že to potřebuji hlavně dělat pro sebe a v tom jsem jako si byl pevnej, ale abych odpověděl na otázku, tak samozřejmě, že byly pro mě styčný body a že i když třeba někdy vlastně i oni měli strach z toho, co to dělám a co se mnou bude, tak ale i v těch normálních chvílích tam vždycky pro mě byly a byly pro mě důležitý.
Hmm. No a co teď, jak se vlastně, jako měl jsi čas o tom s nima jako mluvit?
Vlastně ani moc ne, upřímně. Samozřejmě s přítelkyní, s Monikou, jsme se o tom bavili jako celou tu dobu, že jo, ale že bychom vlastně jasně rozebrali, jako jak to bylo a jak to je teď, tak to, na to vlastně čas asi nebyl.
Hmm. Jasně. No, já taky vím, že když jsme se jako bavili před pár měsíci, tak si bohužel přišel o tátu během covidu. A právě si dokážu představit, že on byl jako asi důležitá osoba i v tvý kariéře.
Jo.
Ale bohužel jako nemohl být u toho návratu.
Jo.
Jaký pro tebe je se vyrovnat jako vlastně tady s tím a jak to celý v sobě jako máš?
Hele, že jsme se o tom bavili, jako zažil jsem hodně bolesti v rámci svých fyzických jako zranění a tak, ale asi se nic nedokázalo vyrovnat té bolesti, kterou jsem cítil, když táta odešel. Ale na druhou stranu to byla hezká lekce jako do života a do všeho. Já bych řekl, že jsme s tátou měli krásný vztah, i když potom v určitých obdobích bylo těžké jako spolu komunikovat, protože jsme se oba posunuli trošku jako jinam. Takže i když jsme říkali třeba stejné věci, tak ale každý trošku po svém a nějak to tam jako bylo těžké sdělit. Ale pak vlastně on už, když byl v té nemocnici, tak on ležel měsíc v nemocnici ještě, teda ať to řeknu, jako různě v umělém spánku a tak, tak bylo jako cítit vlastně, že ta jeho, je to nějaká hmotná forma slábne. A najednou bylo pro mě jako mnohem jednodušší si uvědomit, jak moc se máme rádi a jak jako jsme se milovali a tak a že jako jsme na sebe obrovsky napojení, když jak říkám, to třeba v těch posledních rocích v té komunikaci bylo jako složitější, aby jsme si fakt sdělili to, co oba chceme.
Jasně, no. Tak ono je tam vždycky prostě nějaké očekávání a něco, co si ty myslíš, že třeba jeho očekávání a nechceš ho zklamat, že jo? Zároveň on nechce zasahovat do tvýho života, ale zároveň je to složitý, no. Jak vlastně jako byl jsi někdy vůbec jako připravovaný na to, jako co bude, až nebude hokej pro tebe?
Ale nebyl, ale jako zase na druhou stranu rodiče vždycky chtěli, aby jsem se hodně soustředil na školu a i na hokej. A ono potom postupně tím, že ten hokej začal být důležitější a důležitější a začalo to jako být serióznější a začalo to být mé práce, tak logicky jsem v té škole trávil méně a méně času. A pak vlastně, když jsem přecházel už potom do Ačka, tak už jsem ani na výšku jít nechtěl, protože už na tu střední školu jsem měl velký problémy s docházkou, takže jsem si říkal, že nemá cenu, abych zase někam chodil, a vlastně tam vůbec nechodil. A pak vlastně jsem to všechno sadil na tu jednu kartu a když teď nad tím zpětně přemýšlím, tak i když to vlastně dopadlo tak, jak to dopadlo a na jednu stranu se to dá vnímat, jako že to bylo super z toho, co jsem, jak jsem popisoval tu cestu z písku až sem. A na druhou stranu se to může vnímat tak, že vlastně ten potenciál tam byl mnohem větší a mohl jsem dosáhnout jako mnohem lepší kariéry. Ale takže i když to vlastně dopadlo takhle, tak jsem rád za to, že jsem si to dal a že bych řekl, že vlastně to je ta něčem ta přitažlivost a krása toho sportu, že je tam ten adrenalin v tom, jakože na to fakt vsadíš všechno a taky to vůbec nemusí vyjít. A vlastně mě to baví, protože v tom je ta hra, jako nejenom hra jako v tom hokeji, ale hra i toho života. Že prostě i přesto, že je velký riziko toho, že prostě není tam žádná jistota, tak i přesto jsem to podstoupil a za to jsem rád.
A teď teda nadešel ten moment, jako.
Jo, už to nadešlo.
Jaký je vlastně jako se rozhodnout, i když třeba bys teď třeba mohl klidně ještě hrát tuhle sezónu.
Jo.
Ale jak jsi nad tím přemýšlel a proč prostě bylo pro tebe důležité si to opravdu jenom odškrtnout? Ty jsi to teda předeslal jako na začátku, že jsi nechtěl, aby to skončilo failem, aby to skončilo prostě ne tvým zapříčiněním a že to chceš ukončit sám, tak to teda děláš teď. Ale i tak si dokážu představit, že to asi není úplně jednoduchý rozhodnutí, když si najednou jako k tomu přičuchnu.
Ale jako to říkám až teď, to on z toho vědomí, já to do té doby vůbec nevěděl, že si to potřebuji odškrtnout. Já jsem prostě myslel, že budu pokračovat normálně v kariéře. Hele, bylo to těžký a já si právě myslím, že i tím, že jsem se mohl vrátit a ještě prostě bude hrát sezonu a půl, tak ono to ve mně tak hezky doznělo a najednou to úplně dozrálo, že to teď pro mě bylo poměrně jednoduchý, že jsem si tím fakt byl jistý. Já ještě upřímně, abych to řekl, jak to opravdu bylo, tak já jsem se vrátil právě 17. listopadu 2021 a odehrál jsem jako tu první část, nebo už to bylo v rozběhnutý sezóně, takže většinu času jsem strávil jako v farmářském týmu Sparty v Sokolově a nějaký zápasy jsem odehrál na Spartě, zase jsem tam byl nemocný a tak dále. Takže to bylo takový trnitý. A pak, když jsem měl už nastoupit do té sezóny jako plnohodnotně, do té další sezóny v září 22, tak já jsem odehrál tu přípravu, všechno bylo fajn, nějak koleno jako fungovalo a tak dále, jako je pravda, že mě tam v tu dobu vypadla fyzioterapeutka, takže jsem bral hodně prášku proti bolesti. Ale já vlastně, my jsme odehráli všechny ty přáteláky a já týden před tou soutěží jsem, mě úplně jako došlo, tyjo, já už to vlastně vůbec nechci dělat. Já už vlastně vůbec nechci hrát. A fakt to bylo jako poprvé za celý to období, kdy jsem si asi řekl, že už jako je to odškrtnutý, že už jsem to splnil, ten svůj úkol a už můžu jít, ale do té doby mi to vůbec nedocházelo. A jediný co, tak mi bylo hrozně blbý po těch 5 letech přijít za klukama na Spartě, nejenom za hráčem, ale i za vedením a říct, ale už to vlastně stačilo, já už ráda chci. Takže tu sezónu jsem ještě dohrál, ale já vlastně už, ještě než ta sezona začala, jsem jako věděl, nebo já jsem vlastně celou tu dobu furt přemýšlel nad tím, tyjo, tak kdy už to řeknu, jako jak to udělám, já furt nevěděl a nakonec jsem zase tam měl po nějakým měsíci a půl další zranění zase s ramenem pro změnu, takže se to tak nějak jako dělalo samo, ale pak jsem se stejně ještě vrátil a jako říkám, už jsem to věděl předtím, ale ještě jsem to nějak doklepal.
Já se jako omlouvám, jo, ale nedalo se to, jako možná budu znít trošku ezo, ale nedalo se to celou dobu brát jako nějaký signály, který ti to tělo dává, jako že to prostě dělat třeba fakt nemáš?
Jo, jako dalo se to tak brát rozhodně, já jako mockrát jsem to tím uvažoval, mockrát jsem to rozebíral, ale i přesto všechno, jako jsem furt nějak potřeboval prostě se tam vrátit, jako že já tu hru měl fakt moc rád, měl jsem potom trošku problémy s tím vším okolo a to bych řekl, že možná byl větší problém, protože to tělo jako trošku odmítalo.
Co je to okolo?
To je hrozně specifický, jako když jsme se tady bavili o té hře, tak mně přijde, že poslední dobou ten prapůvodní smysl té hry, která by měla být radost z té hry jako takový a vlastně to, že přesně, že nevíš, že si vyhraješ nebo prohraješ, tak tím, že samozřejmě jsou v tom peníze a ambice a nevím co všechno, tak všichni chtějí vyhrávat a přijde mi, že se trošku ta hra popírá, protože většina týmů, aby vyhrála, tak využívají to, že se snaží co nejvíc bránit, což jako je součástí té hry, já tomu rozumím, ale vlastně, když se zamyslím nad smyslem hry jako takový, tak mi přijde, že vlastně brzdit tu hru jako nedává smysl. Ale samozřejmě jako spousta trenérů, tak by to nepochválil. A chápu to, protože jo, je tam, jako já jsem taky vždycky chtěl vyhrávat a chtěl jsem vyhrát. Ale mě vždycky asi bavilo víc jako vyhrávat tou ofenzivou, než defenzivou.
Teď je prostě trend bránit.
Jo, a ono to funguje, takže to dává smysl. Ale vlastně i díky tomu, že jsem z toho vypadl na těch 5 let, tak mi spousta těchto věcí došlo, který mi, když jsem byl úplně v tom, dojít nemohli. Takže možná i proto potom jako bylo těžký, pro mě bylo těžký se vrátit zpátky do toho systému, protože jsem z toho vypadl. A on je to fakt hrozně specifický. A je to takovej, je to vlastně rozjetej vlak, máš klapky na očích a musíš prostě jet dopředu. A jestli se budeš moc koukat doleva nebo doprava, tak prostě to nedáš a nevydržíš tam. Takže to je asi zkráceně to, v čem to pro mě bylo náročné. A zároveň i to, že ono to samozřejmě vypadá, že jako je to zábava a tak, a je to mnohdy zábava, ale taky je to hrozně moc práce a hrozná dřina. Teď já jsem si to taky předtím neuvědomil, a teď si to uvědomuju, že i když sice máš trénink dopoledne a třeba od 1, od 2 máš volno, tak hraješ 3x týdně, takže se 3x nevyspíš, jsi úplně vyřízený a vlastně i tak většinou nejdeš dělat to, co by si normálně chtěl dělat, protože jsi tak vyřízený, že prostě na to máš energii. Takže i v tomhle, protože já to měl asi trošku komplikovanější v tom, že jsem asi od života chtěl víc, než jenom jít na trénink a lehnout si na gauč. A jako já jsem to dělal, protože jsem v tom chtěl být dobrý a ono to je fakt potřeba k tomu, aby si se mohl posouvat, ale vlastně pak mi došlo, že už to nechci. Hmm.
Ty jsi prostě nad tím moc přemýšlel.
A, asi jo, nebo to, jako jo, dá se to tak říct, že jsem nad tím moc přemýšlel, ale já bych to spíš fakt vystihnul tím, že prostě chci od života víc, než být jenom mezi mantinely. Hmm.
Já jsem to měl dost podobně, no.
Chápu.
A ono se to dost těžko jako slučuje, no, ten drill fyzický s něčím jako, s něčím, že chce člověk něco třeba vytvářet.
No,
jako,
to nejde, no, nebo, to fakt nešlo.
To opravdu, je to fajn, ale ne určitě na profesionální úrovni, to je prostě těžký. No, ale co teď? Co budeš dělat? Co tě baví? Jakým směrem jdeš?
Baví mě všechno, chci dělat všechno a všude. Asi i právě tím, co jsem teď popsal, tak jsem ani nevěděl, co všechno jsem chtěl dělat. A vlastně moc krát jsem nad tím přemýšlel a přesně jak jsi říkal, v tom drillu, když jsi chtěl dělat něco kreativního, tak jsem prostě na to nikdy nenašel odvahu, ani to nebyla odvaha, spíš energii. A myslel jsem si právě, že zde je tím, že na to nemám odvahu, ale fakt teď, když jsem skončil, tak jsem zjistil, že spousta těch věcí jde zrealizovat a že to jde a že mě to baví. Takže co všechno dělám? Dělám toho hodně, nicméně asi hlavní projekt, na kterým pracuji a který jsem i chtěl zmínit, je s Robertem Sovíkem, naším společným kamarádem, který mimo jiné už má organizaci, která pomáhá studentům a sportovcům dostávat se na univerzity různě po světě. Tak vlastně jeho projekt, já jsem jenom potom se k němu připojil, je Sport and Career, který se má právě zaměřit na hlavně profesionální sportovce, který končí s kariérou a potřebuje se zařadit do normálního života, protože si uvědomujeme, že to není úplně lehký po víceméně vlastně klidně 30 letech, který se strávil u sportu, najednou jako vyběhnout mezi v úzovkách normální lidi.
Jasně, takže prostě sport a kariéra.
Jo. Mě zajímá taky umění, takže teď zrovna jsme předevčírem jsme měli vernisáž výstavy, nebo já říkám, my jsme měli, ale já jsem ji neměl. Já jsem jenom pomáhal ji organizovat, takže což říkám včera, ale tím, že to přetáčíme, tak to nedává smysl, takže
to takže vůbec je to jedno.
Ale ta výstava furt ještě běží i v ten datum, co to vyjde.
A co to je za výstavu?
Ale je to výstava Marie Keltnerové a je vodárenský věži na Letný a jsou to vlastně její obrazy, který ona sbírala různě za dobu. Vlastně je to její druhá jako oficiální výstava.
Hezky. Rychlochlapo otázky. Bojíš se smrti?
Hele, už moc ne. Bál jsem se jí vždycky, ale i právě v rámci všech těch terapií nebo i prostě věcí, o kterých se zajímám, tak jsem smrt přestal vnímat nějak zásadně fatálně a i tím prožitkem, který jsem měl skrz tátovou smrt, tak jsem pochopil, že to vlastně může být docela uleva.
Jak důležité je umět dát s Bohem svému starému já, jestli něco takového v sobě rezonuje.
Jo, tak to teď dělám právě. Hele, každý tu cestu má hrozně specifickou a každý potřebuje úplně něco jiného. Já spíš teď procházím nějakou změnou a občas to bolí a je to nepříjemný, ale zároveň cítím, že to je velká úleva, takže si myslím, že to je moc důležitý.
Já tohle moc nedělám, ale máš nějaký myšlenky na závěr ještě?
Co bych chtěl jako sdělit světu?
Já nevím, ne sdělit světu, ale spíš něco, jestli tě v rámci tvý cesty jako napadá, že třeba by to někdo mohl ocenit třeba, kdo je třeba v podobné situaci jako sportovec. Buď v momentálně stejný, nebo třeba v té, co jsi byl ty předtím. No.
Ale hrozně těžko se to nějak shrnuje. Kdyby v té situaci někdo byl, tak ať mi klidně napíše. Rád to s ním budu sdílet. A i právě s tím Michalem jsme říkali, že by bylo fajn třeba dělat nějak trošku dohromady to, co jsme spolu zažili a ten celý proces sdílet. Takže to mi určitě dává smysl, ale já zas, dokud nejsem vyloženě tázán, tak nechci moc kázat, protože to nedává smysl.
No a poslední otázka. Čuráš na porcelán nebo do vody?
Střídám to.
Podle čeho?
To jo, nemám v tom vůbec žádný pravidlo, jako zrovna asi jak to přijde, ale jo, někdy jako chci slyšet ten zvuk té vody.
No dobrý. Dane, tak já moc děkuju za tvůj čas, za tvoje sdílení. Vím, že to prostě je nějaký proces pro tebe a ať se ti daří na další cestě.
Moc děkuju za pozvání a tobě taky, ať se daří.
Ahoj.
Díky, čau.
Kluci, pánové, chlapi, boys, Pochlap se. Podcast o tom, co dnes znamená být chlap. Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo. Pochlap se na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pochlapse, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.